Assalomu alaykum qadirdon. Ba'zan erkaklar hamda ayollar o'rtasida er-xotin o'rtasidagi yosh farqi oilaning mustahkam bo'lishi yoki bo'lmasligiga ta'sir qiladimi degan savol paydo bo'ladi. Kimdir ha deb javob bersa, boshqasi buning aksini aytadi. Keling, aslida buning oila mustahkamligiga ta'siri bor yo'qligini ko'rib chiqamiz. Erim mendan 8 yosh katta. Qachon qarama, ko'p narsaga aqling yetmaydi. Hali yoshlik qilasan deb nasihat qilgani qilgan. Uning yo'l-yo'riqlari hatto yotoqxonamizda ham tinmaydi. Deydi bir ayol xafa bo'lib. Boshqa bir ayolni eshitsangiz, meniki esa o'zim bilan tengdosh. Balki shungadir urushsak ham tezda yarashib olamiz. Keyin nozik munosabatlarda ham qarashlarimiz o'xshash, deydi. Tergab yo'lga solib turgani yaxshidi. Yoshi o'zingdan kichik bo'lsa, ayol ekaningni ham unutib qo'yarkansan go'xida, deydi turmush o'rtog'i o'zidan kichik bo'lgan boshqa bir ayol.
Er-xotin o'rtasidagi yosh tafovuti ehtimol kimgadir u qadar jiddiy ko'rinmas. Biroq aynan shunday kelishib yashay olmayotgan yoxud bir-birini hamon anglash bilan ovora bo'layotgan oilalar ham yo'q emas. Xo'sh, buning sababi nima? Nozik munosabatlarga ta'siri bormi? Mavzuni hayotiy misollar yordamida hamda Xudoning muqaddas kalomida aytilganlarga qarab tahlil qilishga urinib ko'ramiz. Tibbiyotda inson yoshi ikkiga ajratiladi. Biri organizmning biologik yoshi, ikkinchisi esa psixologik yosh. Aytaylik, yoshingiz 40 ta, ammo o'zingizni 30 yoshlardek his etasiz. Demakki, ko'rinishingiz ham shunga mos. Aslida yosh nisbiy tushuncha. Biroq oilaviy munosabatlarda u muammoga sabab bo'lsa, albatta yechimini topish zarur. Ehtimol siz yoshlikdan bir-biriga ko'ngil qo'ygan, sinfdosh yoxud kollej, institutda tanishib, sevishib qolgan juftliksiz.
Turmush qurguningizga qadar bir necha yil uchrashib yurib, bir-biringiz haqida to'liq ma'lumot olgansiz go'yo. Ammo bir oila bo'lib yashay boshlagach, tasavvurlaringiz boyidi. To'g'ri, nozik munosabatlarda jiddiy muammongiz yo'q. Chunki qarashlaringiz o'xshash. Bu borada yagona to'siq bir-biringizni tushunmasligingiz. U er maqomini istaydi. Siz bo'lsa, qo'limdan kelganicha harakat qilyapman rejimini ma'qul ko'rasiz. Xo'sh, sam maningiz yotoqqacha kirib bormasligi uchun nima qilish lozim? Xudoga quloq soling. U bu masalada nima deydi? Egamiz haqqi, hurmati, siz xotinlar o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Erlaringiz xushxabarni rad etishsa ham, ularga itoat etinglar. Sizning ibratli xulq-atvoringiz har qanday so'zdan ko'ra ta'sirliroq bo'ladi. Erlaringiz pokiza hayotingizni va Xudodan qo'rqib yashayotganingizni ko'rib iymonga kelishadi.
Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, oltin taqinchoqlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Xudoning nazarida bunday go'zallikning qadri yuksakdir. Kalomda ayol kishi eriga itoat etib, uni hurmat qilishi kerakligi yozilgan. Ey xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo'ysinsangiz, erlaringizga ham shunday bo'ysininglar. Xullas kalom, har bir er o'z xotinini o'zini sevgandek sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Psixologlar er-xotin munosabatlarida nima demasin, erkak va ayol oilada o'zining Xudo tomonidan belgilangan o'rnini va vazifalarini yaxshi bilsa va ikki inson o'rtasida sevgi bo'lsa, har qanday tafovutni ham oson hal qilish mumkin bo'ladi.